Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz ja järjekordne nädal, tahad või ei taha, on alanud. Mida me näeme selle nädala alguses uudistes? Loomulikult või tegelikult ebaloomulikult läheb sõda edasi, aga juba ilmselt hakatakse ka mingisuguseid tulusid, kulusid kokku võtma. Uudised on jubedad, aga muidugi ise küsimus on, kas avalikult tohib niimoodi mõelda või kas avalikult tohib niimoodi öelda. Majandus hakkab tõstma oma tähtsust kõrgemale. Ja tänagi hommikul esimene asi, mida ma lugesin Rahvusringhäälingul lehelt, nii kui avasin loomulikult suur pilt väga rusudes majast ja selle all kiri Maailma Pank. Ukraina majandus kukub tänavu 45%. Iseenesest võiks ju arvata, et midagi peab ikka kukkuma ka ja majandus ei ole sihuke püsi kasvav asi. Aga teisalt võib see näidata ka igasuguseid kummalisi asju, näiteks, et see kuradi sõda käib veel tükk aega ja ülesehitustöö, mis tõstaks maailma või õigemini Ukraina majandust kohe mühinal tõusu teele, seda nii pea ette näha ei ole. Tõsi, see on minu kui profaani aru saam majanduskasvudest ja muudest taolistest asjadest, aga jah. On siin ka tsiteerimist väärt kohti praegu Ukraina pinnal toimuvate veriste sündmuste eest vastutab kogu maailm. Niimoodi ütles Ukraina president CBS-i nimelisele telekanalile. Zelenski oli nördinud NATO ja USA soovimatuse üle sulgeda Ukraina õhuruum. Ja siit hakkabki peale, no hea küll, tegelikult see faas, kus Nõmme raadiot nimetati natsiraadioks ja Lepa oli natside nats, veel hullem nats, kui natsid ise olid, see faas on möödas. Seega kogemuse minevikust on, hakkake mind siis nüüd putinistiks nimetama, et ma ei lähe hooga kaasa nende vooludega, mis peavad kaasa vedama kohe igaühe, vaid proovin siin nokkida mõtteid ühest kohast, teisest kohast, kolmandast kohast. Mida me teame Vene armee tugevuse kohta? Tegelikult mitte midagi. Võib öelda, et jah, oli paraad. Sõitsid seal hirmsa nimega tankid, mis pidid olema maailma parimad. Ma ei välista, et ongi. Lendasid mingid lennukid vist ka maailma parimad. Näidati, kuidas veeti üle platsi rakette. Maailma parimad. Ja nüüd ma küsiksin Vene armee seisukohast, et kus on üks ainuke kärnane diviis, mis on täis maailma parimaid tanke või kui otse küsida, mitu tanki sellist üldse tehti, mitu lennukit tehti, mille üle on hirm uhke terve rahvas, mitu raketti sellist tehti, mis läheb kiiremini kui mõte ja on maailma parim. Vat pull ongi selles, et ega neid eriti palju ei tehtudki. Ja kui nüüd hakata mõtlema järgmise asja peale, osuhen vei itankina šibistrie võib ju hõisata, aga ma tean, et teise ilmasõja eel ja ka järel oli Venemaal igasuguseid õppeasutusi, kus koolitati välja tankiste ja muid taulisi toredaid jeekimeid, isegi terve Saksamaa tankistkond peaaegu praktiliselt oli välja koolitatud ju suures sõbralikus Nõukogude Liidus. Aga kui palju on täna Venemaal neid kohti, kus koolitatakse välja tankiste, noh ja arvestades, et sisseastujate, väljakukkujate ja muude tegelaste arv on ka oma vahelises sõltuvuses, kui palju sealt siis andekaid ja esialike elukutselisi tankiste on tulnud ja kui palju võtab aega ümber õppe, et sihukese roomik monstrumiga ka kenasti sõita oskaks, vat ei ole. Teine killukene, mis mina kuulsin, et näe häda käes, mingi riik juba tahab Ukrainale midagi müüa, sest ta on aru saanud, et raha antakse Ukrainale kohe ikka pakkide viisi, et aga osta siis meie relvi ja mis relvadest on jutt. Venemaa paraadiga võrreldes kivjaja jäänukitest. Võiksin ma esitada siin ka rõõmsa reipa küsimuse, mis aastal võeti Venemaa relvastusest lõplikult maha PPSH. See on see pistolet, pulimjot, ša. Kas ta oli mingi Špagov või ma ei mäleta, kelle nimeline ta oli. Aga jah, mis aastal see siis viimane eksemplar relvastusest kadus. Vihjeks annan, et üsna hiljuti. Ja sama pull on Ukrainaga. Väga hea koht, kuhu saata kõik see, mis meenutab peale vaatamisega teist maailmasõda või sellele järgnevad külma sõja perioodi. No see tähendab, et külmasõja periood oli see, kus sai Schmeisserist automaat Kalašnikova. Ja jälle kenakene must auk, kuhu saab saata palju metalli, mida siit, no tähendab, ma pean silmas põrisevat, mürisevat metalli, kenad, haubitsad, vidinad, värgid ainult et. Vanaisaaegsed, ei muud hullu meskit, töötavad küll ja paugu teevad ära ja kõik ainult, et kui nende vastu saata miskit. Mõistlikumat antud juhul muidugi Ukraina sõdib teise ilmasõjaaegsete asjadega, eks siis Venema ka, ega siis kalleid uusi tanke maksa seal raiskama hakata ja ega eriti ei oska nagu ka, aga selleks, et õppida ongi vaja sõda ja ongi näe üks kenakene must auk, kuhu saata põrinal sisse enam vähem, noh, toimivad ja õige kujuga metallesemed, et siis pärast sõja lõppu hakata äri tegema metalliga, kuhu seda vedada sinna, kuhu seda vedada tänna. Ja muidugi metalli ärika taas, kes ees see mees ja nii edasi. Juttu on muidugi siin ka, et oh, Transnistria, Transnistria ja tõstke nüüd käsi mõttes püsti need, kes teavad, mis elukas see Transnistria on. Vene väed võivad Transnistrias korraldada aktsioone, milles üritatakse Ukraina süüdi lavastada. No paugutamine käib nüüd veel aega lavastamiseks. Väga ilusti öeldud muidugi, väga veenvalt öeldud. Aga ega see nii kerge ka ei ole. Kiievi juurest ära toodud Vene sõduritele on pakutud eri preemiat mitmesuguste ülesannete täitmise eest, et nad nõustuksid uuesti sõtta minema. Muidugi, kui seda teataks Vene pool, see oleks üks asi, aga seda teatab USA uurimisasutus, mis see on siis? Sõja uurimise instituut. Unustasin kahjuks vaatamata, mis aastal siis hakati uurima sõda. Ja kas seda hakati uurima nüüd selles mõttes, et toimuvad sõda Ukraina-Vene vahel? No, löö maha, ei ole see mingisugune halleluujatamisoperatsioon, see on päris ehtne sõda. Või on see vanem ja kogemustega instituudikene? Ukraina president muidugi kutsub lääne riike eriti Saksamaad andma Ukrainale rohkem sõjalist abi, aga nagu ma lugesin, Saksamaa ütleb, et osas, pole seda vana kraami. Pärast teist ilma seda tehti, meid paljaks seda te ei ütle. Aga noh, mulje jääb ja no, ei saa ju kõike käest ära anda. Ütlevad, et õhuruum kinni panna ja nii edasi. Aga kuidas siis käia Kiievis läbirääkimistel, kui õhuruum kinni on? No ilmselt siis mingisugused kohad jäävad lahti, aga samas see kinni panemine, see on ka kahtlane. Aga Maailmapank ennustab Ukrainale 45% majanduslangust, nagu mina loen kenasti siin rahvusringhäälingu lehel, mis tähendab, et asju, mida vanarauaks muuta, veetakse sinna küll, aga kõike muud. Ja nüüd pöörame titel natukene teise otsa. Ja kui ma siin hõiskasin, et Venemaal võib ju olla õige mitu superhüppertanki, raketti ja värki, aga kas on ka mehed, kes oskavad nendega midagi teha? Ma ei pea silmas roboteid. Roboti all mõtlen ma praegu niisugust meest, kes oskab küll tankiga sõita, kui talle käsk antakse ja jälgitakse, kuhu ta sõidab, õigel ajal pauku teha ja nii edasi. Aga kas ta iseseisvalt poes oskab käia, vaat seda mina öelda ei oska. Ja nüüd ongi see sama küsimus, et kui teise ilmasõjaaegseid või külmasõjaaegseid värke eriti saata ei ole, siis peab hakkama ju koolitama Ukrainas neid mehi, kes oskaksid värskemate asjadega asju ajada. Esimene asi, mis mul koolitustega seoses meelde tuleb, on koolitused, mis käivad meie liiklusvahendi juhtidele. Missugune koolitus tuleb läbi viia, et sõiduautojuhis saaks veoautojuht, et veoautojuht tohiks juhtida ka traktorit ja kui palju need koolitused aega võtavad. Samas militaarvärkidega ei saa ju koolitada iga ühte. Tuleb koolitada seda, kes ka ideoloogiliselt õige on. Võib-olla tõesti ka eraeluliselt loll, aga muidu õige. No, Venemaa majandus kägistatakse ka, sanktsioonid lendavad peale, Maailmapank ütleb, et mitu tuhat neid sanktsioone oli, ma nagu peast ei teagi, aga Maailmapank ennustab, et Venemaa majandus kukub 11%, kuigi juba nagu ma aru sain, sõda hakkas 24. kuupäeval, siis 27. pidi olema Venema täielikult kokku kukkunud. Aga mis toimub TG-liikult? Jah, Ukraina president ütleb, maailm vastutab Ukraina sündmuste eest ja tal on õigus. Noh, muidugi... Süüdistada siin uus meremaad, nokk, loomi, Austraaliat, värki, see on vast liialt, aga üldiselt küll. Kui nähakse, et olud on niisugused, et kui nad jätkavad samas suunas liikumist, siis ei ole siin head oodata, muide Muammar Gaddafi. Juba ammu rääkis sellest samast intervjuust, siis oli venekeelne intervjuu, aga Gaddafi küllaltki enesekindel tegelane, no võibolla see oli ka üks põhjustest, miks ta maha löödi, sellise jutuga mehed. Ja vaata, mis ta oma riigiga tegi, hullem kui Hitler pärast esimest maailmasõda. Ei kõlba, maha. Ja maha ta läks ja enam vähem see, mis ta ennustas või millest ta olude komponendina rääkis, on ka täide läinud. Ja rääkis tema, ma panen lingi üles, kahjuks see on venekeelse, mitte eestikeelse tõlkega. Aga eks kuidagi tuleb hakkama saada, seal on jutt ka sellest, et kui Ukraina läheb NATO-sse, siis on NATO väed Venemaa külje all ja see ei too rahu kohe ühtegi pidi. Kui Ukraina läheb Euroopa Liitu, siis hakatakse ukrainlaste peale ülalt alla vaatama nagu väga ida-eurooplaste peale ja jälle alakad pinged värgid. Tore analüüs, veenev ja üldiselt näib, et kaunikesti õige ka. Kas meid rahustab, et Austria liidu kantsler kohtub Moskvas Putiniga? No, vähemalt teoreetiliselt see peaks olema meie jaoks väga rahustav sõnum. Ma imestan ainult, et meie meedia ei räägi, et see on esimene võimalus Putinil kohe alla anda kõigepealt Austria liidu kantslerile. No, kui seda võimendada õigete sõnadega, siis võibolla seda ka usutakse ja järgmine asi... Kui nii ei juhtu, siis saavad kõik jälle kooris öelda, no on ikka kuradi siga see Putin, no jah, aga loogika. Sõda on midagi taolist, et meie heas kehakaalus kutikes siin analüüsivad, kuidas tegelikult tuleb sõdida ja mis moodi need asjad toimuvad. Noh, need võiksid oma musikesed kinni panna. Jah, võiksid rääkida profid. Aga teate, profide hulgas, kui ta on prof, siis 80-20 vähemalt ei ole ta nii loll, et hakkab avalikus meedias seletama, kuidas need asjad tegelikult on. See, et Maailmapank praegu oma seisukohti ütleb, see vihjab nii mõnelegi asjale, mis ei ole nii. Ma ütlen ise ära, et ei peaks seda mulle hõiskama. Aga sõda on rõve. Ja kui me oleme siin niipidi naapidi üritanud mõelda, mis juhtub siis, kui sõda läbi on, siis kes saab uuesti teha Ukraina koha peale majanduskasvu? Nii või teisiti välisfirmad ja kõige kohutavam. Ega Ukraina nimetus ära ei kao, aga ega iseseisvat riiki mu meelest ka sellest ei tule. Ja muidugi demokraatlik ja nii edasi ja Brüssel näitab näpuga ja õhtul tõmbab traktor teki peal. See on üks lahendus, teine lahendus, kui Venemaa peaks siiski kuidagi pidi Ukraina üle ujutama. Siis ei oska ma öelda, mis see saab, aga mitte midagi. Targemat ei saa küll Moskva ütleb ja õhtul tõmbab traktor teki peale. No, ühel juhul on tänane president rahvuskangelane, teisel juhul on ta rahvuskangelane eksiilis. Nii see asi vähemalt mulle siit vaadates tundub. Aga ma ütlen, et see ei pruugi kaugeltki õige olla. Meie meedia on näinud palju vaeva, et kujundada suhtumist ja arusaamu. Aga arvestage, see on ainult meedia, mis põhjustab rahva hulgas teatud meelsust arusaamasid, aga kus siin tõde on, toint seda teab. Prantsusmaa presidendi valimised, noh, jah, eks Le Pen võib pingutada, aga samas, kui nüüd tuleb praegune president, peaaegu nagu rindelt, võibolla paneb veel tolmuse ürbi selga ka, et aga ma võitlesin. Siis Le Penil võibolla need šansid nii suured ei olegi. Rahvusringhääling Pariisis annab teada, et teises voorus otsustatakse, kes suudab oma valijaid mobiliseerida ja milleks. Mis juhtub Prantsuse Ukraina suhetega, kui võidab üks või kui võidab teine? Jah, see jutt võib praegu tunduda hakitud segane, paras sihuke ragtime, aga ikkagi. Venemaa nimetas võltsinguks, ütleb eestikeelne uudis ja see võltsing on jutu märkides väiteid, et nende väed panid Kiievi lähedal asuvas linnas toime sõja kuritegusid. Mõrvasid jõhkralt siviilelanike. Vene võimude sõnul on tegemist jutu märkides lavastatud libaoperatsiooni ja provokatsiooniga. Eks see jutumärkide kasutamine niisuguses tekstis tuleks ka kuidagi pidi läbi mõelda, sest kui Venema nimetaks ilma jutumärkidega võltsinguks väiteid, et nende väed panid Kiievi lähedal asuvas linnas toimes sõjakuritegusid, oleks see üks asi, aga jutumärkides võltsinguk kurat sellest nüüd aru saab. Võiks ju muidugi, teate, ma tegin kunagi keskkooli lõpetamiseks matemaatikas isegi tuletise endale selgeks kuni selle punktini, milleks seda vaja võiks olla. Aga hea küll. Lavastatud libaoperatsioonid, provokatsioonid ja muidugi sõjakuriteod. See on nüüd üks asi, mis tuleb endale selgeks teha, et on kahte sorti sõda. Üks on sõda, nii öelda, heade sõjatavade järgi. Ja selles sõjas juba on olemas ka sõjakuriteod ja kõik muud ja teine on nii öelda partisani sõda, kus ei kehti ükski reegel, kus õigustatakse kogu tegevus, siin võiks keegi vastu ka vaielda loomu õigusega. Sest muidu võiks ju öelda, et nii mõnigi rahvas, kes oma riigi ja värkidega tegeleb, paneb toime sõjakuritegusid, ei, lihtsalt see sõda on seda teist tüüpi sõda. Ja eks muidugi sõjakuritegusid reeglina on toime pannud, no teise maailma sõja näitel, see pool, kes kaotas. Nii see värk on. Aga kui läheks selle teema sisse lähemalt. ÜRO peaassamblee hääletas Venemaa ÜRO inimõiguste nõukogust välja, ilma, et oleks selle Butša intsidendi kohta ametliku juurdlust läbi viinud. Hääletati välja. Meenutagem natukene teist maailmasõda või ütleme möödunud sajandi seda perioodi, kui see sõda oli tulemas. Ka siis visati Venemaa rahvaste liidust välja, hiljem tuli laiali saata rahvaste liitsest tagasi Venemaa. Nõukogude liitu vabandus sinna võtta ei saanud. Ja siis loodigi ÜRO, mis praegu näitab, et ajalugu vanalits kipub korduma, aga kas seda nüüd nimetada farsiks või kuidas? Noh, võiks öelda, et nii mõnelegi tuleb nagu tuttav ette, noh, tont temaga. 93 riiki hääletas Venemaa volituste peatamise poolt, 24 vastu ja 58 riiki otsustas mitte hääletada. Kas nüüd Venemaa volitused? No jah, saas aru, mis seal tehakse ja ikka kumab kõrmus klassikud sitaat, et litsid mehed need vargame mehed. Ja võiks öelda, et see oli öeldud profetlikult ja vargame mehed vaata, et olid eeskujud kõigele sellele jamale. No, muidugi kujundlikult. Süüdistustele tsiviilelanike tapmises vastas Venemaa kaitseministeerium omapoolse süüdistusega, et selle veresauna lavastas Kiievi režiim ja nimetas seda järjekordseks provokatsiooniks. Ja siin jah tahaks ikkagi korrata, et kuigi seda Butša intsidenti ei ole isegi veel uuritud, on see Venemaa antud nõukogust väljas saatmise nurgakivi igat pidi. Kui nüüd vaadata neid mikrodetaile, mis siin ümber ujuvad, siis Reutersi andmetel kutsus Venemaa möödunud pühapäeval kokku ÜRO julgeoleku nõukogu ja soovis alustada Butša asjaolude uurimist. Selle kohta ütleb Reuters ütles, mineviks siiski. Venemaa palus ÜRO julgeoleku nõukogul esmaspäeval kokku tulla, et arutada seda, mida ta nimetas Ukraina radikaalide provokatsiooniks Butša linnas pärast seda, kui Kiiev süüdistas Vene vägesid seal tsiviilisikute tapmises. Iseenesest tsiviilisikute tapmine provokatsioonina, see on meil teada tuntud nipp ka teisest maailmasõjast, kus heideti vaenlase tagalasse nõukogude poole pealt, vaenlase mundrid seljas tegelased, kes läksid kuhugi külasse, rääkisid ja karjusid saksa keeles, lasksid seal inimesi maha, tegid igasugu rõvedusi ja kaduusid ära. Loomulikult, kes ellu jäi, läks metsa ja hakkas võitlema sakslaste vastu. Ja see oligi eesmärk. Kes nüüd sellest aru ei saanud ja ütleb, et see ei olnud nii, ega ma kellegi usku siin põrandale väänama hakata ei taha. Great Britain, Ühendkuningriik, praegune ÜRO julgeoleku nõukogu eesistuja, lükkas Venema taotluse tagasi ja avaldas selle asemel kenasti teate, järgmisel päeval toimuva Ukraina teemalise kohtumise kohta. Venema muidugi süüdistas selle peale Ühendkuningriik ÜRO julgeoleku nõukogu reeglite rikkumises. Ja lükkas tagasi erakorralise koosoleku taotluse seoses Butša sündmustega, aga see on jälle üks niisugune kuradi protseduuriline jama, et kas siin sisuga ka tegeletakse, muidugi võib öelda, et siin on suur sisu Butša sündmused. Aga ikkagi ma ütleksin, et kuni diplomaadid seda asja paika ei räägi, seni peab see sõda jätkuma. Jah, ma ütlen nimelt, peab see sõda jätkuma, sest diplomaadid ei pääse löögilegi. New York Times ka ühes hiljutises artiklis tunnistas, et uurijad võivad leida tõendeid Ukraina vägede toime pandud koleduste kohta, mis on suunatud venelaste või venemeelsete elanike vastu. Seega on põhjus olemas korraldada põhjalikum uurimine. No New York Times, ega ma ei tea, kuidas seda lehte hinnatakse seal kandis. Võibolla on ju päris uhkete nimetustega ilusaid väljaandeid, aga mitmel juhul on tegemist kohalike arvamuse järgi kaunikesti kollaste väljaannetega. Ei oska ma öelda. Nikki Haley, see on endine USA suursaadik ÜRO juures, oli nõus otsusega Venemaa välja visata, aga märkis, et neid, kes rikkuvad inimõigusi, neid on teisi ka, nagu Hiina, Kuuba, Venezuela ja need jäävad nõukogusse edasi, et võtaks siis nagu ja teeks puhta vuugi või kuidas seda öelda. Väljendatakse siin ka arvamust, et karm reaalsus on see, et tõenäoliselt on süüdi mõlemad pooled. Ja milles? Tsiviilelanikkonna vastu toime pandud koledustes. Ja seetõttu tuleb algatada laia ulatuslik ja põhjalik uurimine, aga selle koha peal mu käed tõusevad küll, aga mitte eriti just aplausiks, sest mida siis uurida on peale selle, et uurida saaks vastastikus sõjategevust? Kes peab pidama konventsionaalset sõda ja kes seda pidama ei pea? Mis õigused on ühel või teisel riigil ja... No ja kui see asi ise 70 aastat aega ei võta, siis saab ju selle tulemusega 70 aastaks salastada, eks ole? Ja sõda. No ma ei kujuta ette, et alates sellest, kui tõepoolest tunnuste järgi tekkisid riikide vahelised sõjad ja see ei olnud väga ammu, paarsada aastat vast. Enne seda jah, võis veel milleski kokku leppida tulemuslikult, aga praegu, kui käivad sõjad, tuleb peaaegu, et leppida sellega, et ükski sõda ei ole olnud aus. Esimesena tapetakse tõde. Kas või lüüakse talle propaganda nuiaga pähe ja propaganda nui läbi meedia on võimasta. Hullutab ikka tohutu hulga rahvast korraga. Millega ma tahan öelda, et vaatame propagandanuia tähtsust ja võimsust läbi aastate ja me saamegi selle kätte. USA armee erukolonel Douglas McGregor. Tema ütles kohe teleintervjuus reipalt välja, et teated, et Venemaa pani Butšas toime nii nimetatud veresauna, miks nii nimetatud, kui on hulk laipu. See on nagu võõrsõnade leksikon või ei, see pidi mingisugune ensiklopeediline teos olema, kui kirjutati apokalüpsise kohta, et see on nii nimetatud Johannese evangeeliumi. Mingisugune, jah, ma ei mäleta, kuidas edasi oli, aga mul tekkis juba lapsena küsimus, miks üks on Johannes ja teine on nii nimetatud Johannes? Esines siis nagu pseudonüümi all või vastupidi. Aga jah, The Dive, niisugune saade. Jälle ei oska mina öelda, kui peavoolulik see saade on, sest saateid nagu neetud tehakse palju. Iga üks võib võtta oma telefoni ja teha saate. Pole midagi parata. Aga võt selle saate The Dive saatejuht Jackson Hinkle küsis teisipäeval 5. aprillil kohe otse. Vaadake kuupäevasid, tuletage meelde kuupäevasid. Kas tema arvates, Douglas McGregori arvates oli siis venelastel mõistlik Butšast väljudes tappa suur hulk süütuid siviilisikuid ja McGregor ütles selgelt. Eru kolonel, valetamisest võõrutatud, auast me järgi vähemalt, sõjaväelaslikult konkreetne ja tema ütles, ei, ma ei arva seda. Edasi oli siis jutt, et kogemused sõjalistes küsimustes näitavad, et kui te teete selliseid asju, siis ainus, mida te saavutate, on teie vastu suunatud tugevnenud vastupanu. See on nüüd see sama öeldud teiste sõnadega, mida mina siin Hellaste hõrnaste, ütlesin teise maailmasõja kohta, kus venelased viskasid Saksa tagalasse Saksa mundris kutte, kes seal asuvate vene külade elanikele näs tegid, tapsid ja põletasid majasid ja lasksid inimestel ka metsa põgeneda, et nad siis saaksid partisani võitlust kohe vabatahtlikult ja omal initsiatiivil hakata läbi viima. Aga McGregor ütles, laibad on selle kohta, et lähete ja tapate tsiviilisikuid, ei kao kuhugi, tehtu ei kao kuhugi ja sellel on halb lõhn, mis ei kao samuti. No siin võib öelda jälle, et ka tõnn on üks muster näidetest, aga see kuradika tõnn ei ole ka täiesti mustvalge. Muidugi see, et võeti kokku ühe riigi ofitserkond ja tapeti ära, see on päris rõve. Jah, ja tuleb välja, et ikkagi nii nagu ammu räägiti, et venelased tapsid, nii see tuligi välja ja kui taheti seda ka tõnni sündmust mälestada, siis kuskil Smolenski kohal või lähedal lasti põhja täiega ka Poola valitsus. McGregor ütles, mul on raske uskuda, et see oli Vene sõjaväe tahtlik tegu. No kogemata ka niisuguse asju ei tee. Ja McGregor selgitas, et raportitest välja loetavad faktid ei toeta lõplikult lääne narratiivi, mille kohaselt pani Venema Bushas toime veresauna. Tsitaatiga. Ma olen uurinud selle küsimuse mõlemaid pooli ja ei ühtega teistpidi pole ma suutnud kindlatele järeldustele tulla. Oli kohti, mis ei olnud loogilised. Nii ütles McGregor ja viitas ka tema Butša ohvrite valgetele käepaeltele, mis tähistavasid siis antud juhtumil konfliktiga seotud neutraalsust, või passiivset toetust Venemaale. See on mu jaoks segane koht, aga siin ma kipuksin jah natukene rohkem kui ennast usaldama sõjaväelast. Ta ikka võiks ja peaks teadma, mis ta räägib. Ja ütleb McGregor ja ühtäkki on suur hulk neid inimesi surnud. Me teame, et Ukraina väed on selliseid inimesi mujalgi tapnud. Huvitav, kus ta seda teab. Nad on linnapeasid mõrvanud, inimesed on kadunud ja nii edasi. Nii ütles siis McGregor, erukononel. Teine märk sellest, et Butša veresauna ametlik versioon ei pruugi tõele vastata, on lääne meedia ja valitsuste plahvatuslik ja koordineeritud sündmuste kajastamine, millele järgnesid sõjaväe eksperdid, kes kordasid mehaaniliselt samu jutupunkte. Need on hullud ja ohtlikud tähelepanekud ja muidugi võib alati öelda, et see ei ole nii, aga kui me tuletame meelde muidki sündmusi, kus sündmust ennast nagu pole, aga plahvatuslikult haarab selle kogu meedia, kohe tulevad klaasistunud pilguga eksperdid, kes kordavad meediast loetud pealkirju. Nende ekspertide hulgas võivad olla ka valitsuse liikmed ja nii edasi. McGregor ütles veel, Ameerika ja lääne meedias valitseb selline üksmeel ja ajastus ja sellise uudise ilmumise koha pealt on see briljantne. Jah. Mis sa selle kohta ütled? Ega ei olegi nagu midagi öelda. Nii nagu juhtus Butšas, ütles McGregor. Uudist tuleb välja, tekib tohutu viha ja kriitika plahvatus, mis on vaatajat vulkaaniline ja seejärel kõik vene vastased lood, mis kohe samal ajal hakkavad ilmuma. No mul tuleb natuke meelde minu pärast kas või AIDS. AIDS pani mu paljudes uudistes kahtlemases kui AIDSist esimest korda. Räägiti Aktuaalses kaameras. No ei olnud ma kõrge seas ja superhüpper analüüsi võimeline ja kui seal öeldi, et see on tõbi, mille peite aeg võib olla 25 aastat. Tekkis mul küsimus, et kas siis 25 aasta eest oli juba teada, et niskene tõbi on olemas ja hakkab levima. Või mis? Aga näed teati. McGregor ütles veel, kõik erukindralid tulevad välja ja ilma eranditeta ütlevad kõik praktiliselt sama asja. No, eks paljude asjade puhul tulevad välja, no, tsiviilis niimoodi kõik, mitte kõik, aga suur hulk emeriite. Kes ütlevad sama asja, samas emeriitide hulgas tsiviilasjade puhul võib olla ka neid, kes ütlevad midagi vastupidist. Aga McGregor ütleb kokkuvõttes, et kui selline asi juhtub, astun mina küll sammu tagasi ja muutun äärmiselt kahtlustavaks ja väga skeptiliseks, sest ma olen seda varem näinud. Lisas ta kenasti ja märkis ära, et peab silmas seda, kuidas meedia käitus Iraagi sõja eel 2003. aastal. Jah, korraga oli kõik kõigile selge ja viha muud kui paisus ja seda paisutati ka. Sündmuste näiline ajakava. Tahad või ei taha, aga toetab McGregori kahtlusi. Teated veresaunast ilmusid vaid päev pärast seda, kui Ukraina väed kolisid Butšasse puhastusoperatsiooniks ja mitu päeva pärast seda, kui vene väed olid linnast lahkunud. Butša linnapea isegi tähistas vene vägede taandumist vahetult enne väidetavat veresauna. Venema muidugi on ümber lükkanud, see ei ole nii, igasuguse seotuse rünnakuga ja nimetab seda lavastatud provokatsiooniks, mille siis Ukraina väed on lääne meedia tarbeks toime pannud. Isegi Pentagon on teinud avalduse, millest tunnistab, et nad ei saa kinnitada, et Butša metsikused üldse juhtusid. Sellest hoolimata kasutavad meedia ja lääne valitsused Butša lugu, et sundida ÜRO-d Venemaad ÜRO inimõiguste nõukogust välja viskama. No see on muidugi nii superhüpper tähtis. Tegelikult no, diplomaadid on ju olemas ja diplomaadid saaksid kokku leppida isegi praegu. Kuigi see võtab aega vaeva paljudes asjades. No siin on muidugi toodud välja ka Fox Newsi uudis sellest, et kui saatejuht Brett Meyer uuris 2. aprillil president Zelenski käest Azovi pataljoni toime pandud metsikuste kohta, püüdis Zelenski nende tegevus siluda ja ütles, et need on need, kes nad on, nad kaitsesid meie riiki. Aga võt kui igasugused Azovid ja Wagnerid ja tont teab, kes on, siis Iseenesest ma arvan, et väikese lisatasu eest on nad nõus. Muidugi siin peetakse silmas seda, kuidas sõjavangidel lasti jalad läbi ja et nad püsti tõusta ei saaks ja nendega üldse viisakalt ei käitutud. Selges vene keeles muide. Ja konservatiiv Treehouse teatas, et Fox News lõikas selle koha kenasti intervjuust välja. No internet nagu neetud kannab seda kohta endiselt edasi. Veel tausta hoovustest nii palju, et Bloomberg annab meile teada, et naftaettevõtted eesotsas Shelliga. See ei ole nali. Siin ei räägita mitte Shell on loil siga ja süüdi, vaid naftaettevõtetest, kes ei taha kohe mitte minna pankrotti või kaotada elu kvaliteedis või ma ei tea, mida peab ütlema. Aga need naftaettevõtted pakuvad turule naftasegu ja sellest naftasegust 49,99% on Venemaa päritolu nafta ja 50,01% on siis pärit mujalt. Nii ütleb selgesõnaline uudis. Ja tulemusel ei ole naftalas tehniliselt Venemaa päritolu ja kauplejad nimetavad seda naftasegu Läti seguks. No neid segusid on läbi aegade olnud mitmesuguseid, aga on nagu on. Kaubavahetus läheb siis Peterburi lähedal asuvast Venemaa naftaekspordilinnas Primorskist. Tšuh, no see on valesti öeldud, laevukestega Ventspilsi. Selle kohaseid kaarte laevade liikumisega ja naftaveolaevade ära tähistamisega on tähelepanelikumad uurijad Facebookis avaldanud mitmeid ja kui kontrollida, niisugune vahend on olemas, siis neil on õigus, kuigi see ei ole nii, võib öelda, tegelikult meil on sanktsioonid ja see on vana ja blablabla. Aga Ventspils on Läti sadam, seal on röögatult suur nafta terminal, tankimisvõimalus ja seal timmitaksegi segu parajaks. See niisugune segamine, et saavutada mitte vene nafta, toimub mitmetes muudes kohtades ka Hollandis, avamerel ja seda nimetatakse laevalt laevale transportiks. Läti segu tuletab muidugi oma nimetusega meelde samasuguseid tagauksi sanktsioonide alla kuuluva Iraani ja Venezuela. Toornaftaga kauplemisel Kaug-Idas pakuti aastaid niisugusi segusid kui Malaisia segu või Singapuri segu. Nii et jah, eks see seletab ka, miks see Venema majandus väidetavalt kõigest 11% kukub. Eks selles protsendis võib tekkida ka muutus. Väidetavalt ei ole ka rubla kurss kunagi dollari suhtes nii kõrge olnud kui praegu. Tõsi, need on niisugused andmed, mida peavoolu meedias ei ole ja võib-olla ma ajan teile jama. Olen valmis selleks, et jah, need on vale andmed, aga kurjad keeled ja muud taolised. Heakene küll! Täna meil 9. Ramadan 1443, 11. april 2022, Nisan 5782, 11. soekuu 10235 ja julluse päev 2,459,679. Hurraa, hurraa, hurraa!
Noh, rõõmuga tuleb tõdeda, et täna 1927. aastal likvideeriti aktsiaselts Aeronaut. See oli suur samm arendanud maailma poole, sest lennuühendust Eestiga hakkasid nüüd pidama välisfirmad. Tundub, et selle Nordika ja muuga püütakse ikka traditsiooni vist elus hoida või kuidas. 1930. sündis kaasaegse satanismi rajaja Anton Sandor Lavey. 1931 asutati Tartu usuteadus filosoofiline Luteri erainstituut. Jälle tore ettevõtmine. Ja 1973. aastal tunnistati Saksa ofitser Martin Bormann ametlikult surnuks. No ja ühes sellega kustutati ta Lääne-Saksamaa taga otsitavate sõjakurjategijate nimekirjas. Õige tegu, kuigi see võidakse veel ära muuta. 1998 olla toimunud Eesti suurim juveeli rööv. Kas ta siiamani suurim on, aga võib-olla on. 3 miljoni krooni eest vääris esemeid rööviti ära. 3 miljonit krooni, see oli midagi täna. Midagi ikka on, abiks ikka. 2014. Nad jälle üks tore sündmus. Noh, on ta nüüd tore või ta ei ole tore, aga NATO esitles igatahes satelliidi fotosid, mis näitasid väidetavalt 40 000 Vene sõduri koondumist Ukraina piiri lähistele tankide, soomukite, suurtükiväe ja lennumasinatega, mis kõik, nagu satelliidi pealt selgelt näha oli, olid valmis tegutsema. Ei olnud siuke pagulaste killavoor. Noh ja öeldakse ka, et kui Venemaa poliitiline juhtkond võtaks vastu otsuse saata väed Ukrainasse, seda siis järeldati satelliidi pildist, võiksid esimesed Vene väed niisugusest kontingendist siseneda 12 tunni jooksul. Ja siit hakkabki peale. See, millest rääkis Muammar Gaddafi. 2014, just nagu oli kõik teada. Heidame pilgu kaugemale. 2005, Ukraina ja Ameerika Ühendriikide leping biolaborite finantseerimise kohta. Jälle niisugune asi, et on nagu on. Ja miks siis Euroopa Liit ei tulnud Ukrainaga kuidagi pidi toime? Kas neil oli mingi suhtlus Ameerika Ühendriikidega? Sest Ameerika oli vist 4,8 miljardit dollarit ühel hetkel investeerinud Ukrainasse ja nagu ütles kenakene naissenaator oli, senaator või mis ta tiitel oli, et me tahaksime nüüd ikka midagi hakata tagasi ka saama. Seega siis Ukraina ei saanud hästi Euroopa Liitu võimalik, et sellepärast, et noh, Ameerika tahtis midagi tagasi saada ja kui Ukraina oleks läinud Euroopa Liitu, siis kes oleks pidanud maksma ja mis moodi ja jälle majanduslikud segadused. Aga ühes olen ma ikka kohe enam vähem kindel ja see on see, et on olemas kuskil siiski mingi süvavõim, tõsi info, on hakanud praegu liikuma meeletu kiirusega. Igasuguseid infokillukesi tuleb ja läheb. Internet on kättesaadav. Võta endale ainult sinu soov mõtlemisele, olgu see nii skisofreeniline kui tahes sobiv detail ja otsi natuke, kui kohe ei leia. Ja kõigil on õigus. Ja mida rohkem infot liigub, levib, seda nõrgemad on tegelikult perekondlikud sidemed ja seda ebakindlam on inimpsüühika. Sest enese kaitseks usutud asi on ikkagi usutud asi, kuigi sellest usust kõlavad läbi ka kenakesed appikarjed. Nii need lood siis on siin ilmas. Meeldib või ei meeldi? Aga saate panen ma üles, peo teie lingikesi ka juurde. Igaüks võib neid ise nautida. Ja meie püha sõda läheb edasi. Nii kurb, kui see ei ole.
Laskem suved kriibiseda, laskem liibiseda, suuri mõtteid, kuulsed mõtteid, üle ilma uusi mõtteid, kriibiseda paperisse, liibiseda lehe sisse.
Nii saab kirju,
nii saab kirjutatud vaatleja. Laskem suled kriibiseda, laskem liibiseda, suuri mõtteid, kuulsed mõtteid, üle ilma uusi mõtteid, kriibiseda paperisse, liibiseda lehe sisse.
Nii saab kirju,
nii saab kirjutatud vaatleja.
Saade on salvestatud 2022. aastal.